Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Bagyky Nowruzy we täze prezidenti garşaldy. Ýene büdje diýişgärler kötenli. Prezident täzeleninden soň geçirilen çäreler öňkün klubun saklanýanyny görkezdi. Türkmenabatda awtowan urluşuna çagyrlaşýan wagonlar relsden agdy we beýlek täzelikler. Bolaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýär. Ukrainanyň merkezi hökümeti gün ortadaky Port şäherine basyp alyjy Rus goşunlarynyň alyp barýan gyrgynçylygyndan gaçmaga çalyşan bosgunlar üçin Mariupoly onlarça awtobus ibermegi meýilleşdirýär. Wice premierin ornatory Irina Vereshchuk 21-nji martda şäheri 50 goly awtobusyň gelmeliligini aýtdy. Ol 20-nji martda Mariupoldan 225 km uzaklykda ýerleşen Zaporojye şäherine 3985 adamyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Umumyň aýdanynda ol 20-nji martda Ukraina şäherlerinden açylan gumanitar koridorlar arkaly 7295 adamyň evakuasiýa edilenligini, meýilleşdirilen 7 çykalganyň 4-üsiniň işleýändigini aýtdy. Daşyga awalan Mariupoldan takminan 350 000 adamyň çykyp bilmeýän galanyny gaýdylýar. Orsiýetiň döwlet ýetirilindäki habar serwislerinin maglumatyna görä, Moskwa 21-nji martda gumanitar koridorlary 2 sagatlap açmaga razy boldy. BMG'nin adam hukukları boyunca Yokor Komissarının edarasının maglumatlarına göre, Ukrayna'da uruş başlanı veri Asudi ilahattan adından 902 adam vefat oldu. 1459 adam olsa yaralandı. Avropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Josep Borrell Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dogamyny gawagalynan Port şäheri Mariupoly ýan zarbasyny dogam etdirmek bilen uly urus jinayetini edýändigini aýtdy. Mariupoly bolup geçýän zatlar hemme zady weýran etmek, hemmeleri bombalamak we öldürmek bilen amala aşyrylan uly urus jinayet diýip Borrell Brüsselde Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň ýygnanynyň başynda aýtdy. 27 döwletden ibarat bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalar şol sanyny neft embargosyny giýirmegi belki de Swift maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar. BMG'nin bosgunlar idarasynyň başlygy 20-nji martda Orsiýetiň Ukraina garşy başlan sebäpsiz urşunyň 1-nji günden beri bu ýurtda 10 million adamyň ýylatyň 4-den bir böleginiň ýaşap oturan jaýlarından gaçyp çykmagy mejbur bolanyny aýtdy. Urus turyanlaryň jogapkärçiligini dünýäniň ähli ýerini öz ýaşap oturan jaýlaryny taşlap gaçmagy mejbur bolan atuwda adamlaryň görýän görgüleri hem girýär dip BMG'nin bosgunlar idarasynyň başlygy Filippo Grandi Twitterde aýtdy. Ukrainadaky uruş ören weýrançylykly ol 10 million adamyň ýurdun içinde ýa-da daşary ýurtda pena gözlemegine sebäp boldy dip Grandi sözüniň üstüne ýetirdi. BMG'nin bosgunlar idarasynyň görkezlerine göre 24-nji fevralda başlanan Rus soşundan beri 3,5 million gowrak Ukrainaly esasan aýallar we çagalar öz ýurtlaryny terk etmäge mejbur boldy. Fransuz häkimetleri Moskwa garşy girilen sanksiýalaryň çägini Orsiýetiň merkezi bankynyň 22 milliard euroluk Rus telekeçileriniň bolsa 850 million euroluk emlaklaryny öňdürdi. Maliýe ministrliginiň ýürüýçi topary tutsak edilmeli emlägi keskitlemek işleri bilen meşgullanýar dip ministrligiň ýolbaşçysy Bruno Le Maire 20-nji martda beren interwýusynda aýtdy. Bu toparın alıp barayan işlerin neticesinde şahsı hesaplardaki 150 milyon euro, takminan 339 milyon euroluk 30 kvartira ve cay, takminan 150 milyon euro bakası olan 2 yağıtı tutsak aslına alındı. Döwlet ýetirilen hökümetiň maglumatyna görä Hitaýyň üssi 133 adamly uçary 21-nji martda ýurdun gün ortasyndaky daglarda helýakçylyga uçurady. CCTV habar gurulunyň maglumatyna görä helýakçylyga uçuran Boeing 737 uçary Hitaýyň Günnogor howa ýollaryna degişli. Ölenleriň sany entek belli däl. Halat ediş işleri geçirliyar diýip habarda aýdylýar. Uçur helýakçylygynyň mümkin bolan sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Siz habarlar dinlediňiz.